Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos spre dare de învățătură, mustrare, spre îndreptare, spre deprinderea cea întru dreptate, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit, bine pregătit pentru tot lucrul bun. A doua epistolă către Timotei, a Sfântului Apostol Pavel, capitolul 3, versetele 16 și 17. Scriptura Noului Testament, o emisiune care vă ajută să descoperiți tainele Cărții Sfinte. Ieri, 16 septembrie, în localitatea Podeni, Preasfințitul Episcop Nicodim a săvârșit slujba de sfințire a noii biserici de aici, din Podeni. Participând cu toții la acest moment deosebit din viața credincioșilor mehedințeni până la urmă, m-am gândit că este bine să vorbim despre biserică, despre biserica Noul Testament. Dragi ascultători, ne aducem cu toții aminte de mărturia lui Iisus, mărturie care este cuprinsă și în pericopa evanghelică ce s-a citit la acest moment al sfințirii bisericii. Este vorba de cuvântul următor: Tu ești Petru, spune Iisus Hristos, și pe această piatră voi zidi biserica și porțile iadului nu o vor birui. Dragi ascultători, în acel moment Petru, ca orice om, nu a înțeles biserica așa cum trebuia să o fi înțeles și cum a înțeles-o, de fapt, mai târziu. De altfel, în cele patru sfinte evanghelii, Iisus Hristos menționează acest cuvânt, biserica. Într-o perioadă în care sinagoga, templul, erau locurile principale de închinare ale evreilor, ce a vrut oare Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos să comunice lui Petru și celorlalți ucenici prin acest cuvânt? Biserică. Contextul istoric și geografic al acestei provincii din Cezarea lui Filip, unde s-a rostit acest cuvânt biserica de către Hristos, ne oferă o dimensiune interesantă asupra înțelegerii acestui cuvânt biserică și asupra ceea ce biserica Noului Testament este, ar trebui și trebuie să fie. Proclamarea acestui text, Tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile iadului nu vor birui, are loc, dragi ascultători, în contextul misiunii Domnului și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Iisus era preocupat de misiunea sa de a vesti împărăția lui Dumnezeu, venirea acestei împărății. În primul rând, biserica lui Hristos este un organism viu, dinamic, aflat în expansiune prin lucrarea Duhului Sfânt. Sfântul Apostol Pavel, dragi ascultători, să ne aducem aminte cum își încheie prima sa epistolă către Corinteni, cu un salut adresat prietenilor săi, Acvila, Priscila, cât și bisericii din casa lor. Biserica este grupul credincioșilor care se adunau la rugăciune în casa lor, atâta timp cât biserica nu înseamnă doar o clădire cu ziduri frumos tencuite și atrăgătoare, ci și o trăire a vieții dinamice prin Duhul, care ar trebui, dragi ascultători, să caracterizeze viața creștinului. Biserica are dimensiunea esatologică, este ancorată pe istorie, pe dogme. Mântuirea devine posibilă atât prin existența credincioșilor în biserică, în comunitatea credincioșilor, dar și printr-o credință vie, roditoare, care pune în prim plan dimensiunea personală a relației cu Dumnezeu, cu Iisus Hristos. Experiența fundamentală a nașterii spirituale la o viață nouă. Biserica lui Hristos, dragi ascultători, trebuie să fie în esența ei misionară, orientată înspre oameni, spre nevoile lor. Biserica este comunitatea celor împreună sătiți în Hristos. Este printr-o revărsare a lui Hristos în lume. Este transparentă. Iar această transparență a lui Hristos în lume are două sensuri. Biserica e transparentă în sensul că e atât de subțiată încât prin ea nu se vede decât Hristos. Că ea nu vede decât pe Hristos, potrivit cuvântului Sfântului Apostol Pavel, adresat corintenilor, căci am judecat să nu mai știu între voi decât pe Iisus Hristos și pe acela răstignit și înviat. Biserica e transparentă apoi în sensul că Hristos e imprimat în toată ființa ei și a membrilor ei, că ea reflectă pe Hristos. Privind continuu la Hristos, chipul lui se imprimă în ea. Omenescul din biserică nu se evaporă pur și simplu, cele două sensuri sunt strâns îmbinate, de aceea nu se pot vedea separat. Dar, dragi ascultători, temelia pentru aceste două sensuri ale transparenței bisericii pentru Hristos este pusă prin taina Sfântului Botez. Faptul acesta scoate în relief Sfânta Scriptura Noului Testament, scriere Sfinților Părinți care au explicat aceste scrieri nou-testamentare, dar și Sfânta Scriptură în ansamblul ei. Numele principal de Eclesia, dat bisericii Noul Testament, o desemnează ca pe comunitatea celor chemați din lume la Hristos, în jurul lui. Sfântul Ioan Gură de Aur, în acest sens, pune și explică cuvintele psalmistului: uită poporul tău și casa părintelui tău, și adaugă, căci nu vii la cineva străin, ci la cel ce te-a făcut pe tine și te ocrotește și te îngrijește. Vii la Dumnezeu. Ca atare, numele Eclesia indică, fără să o spună direct, pe Hristos, ca centrul bisericii. Aceeași implicare a preocupării esențiale de Hristos o indică și numirea de popor al lui Dumnezeu. Comunitatea credincioșilor, dragi ascultători, nu s-ar putea înțelege fără Hristos ca izvorul ei de viață și ca centru a tuturor preocupărilor bisericii. Cei care fac parte din biserică trăiesc această concentrare a privirilor lor sufletești spre Hristos. În definiția bisericii, intră ca factor esențial referirea ei la Hristos ca la centrul ei. De aceea, Sfântul Apostol Pavel îndeamnă pe adresanții săi să țină la Hristos ca la capul care ține uniți într-un trup sau în biserică, de la care tot trupul își sporește creșterea, cum ne scrie Colosenilor în capitolul 2. Asemănarea bisericii cu o mireasă, cu mireasa lui Hristos, relefează în modul cel mai accentuat această preocupare esențială și absorbitoare a bisericii de Hristos, această continuă autodepășirea membrilor ei, a bisericii, până la urmă. Membrii bisericii sunt stăpâniți în primul rând și în mod esențial de Hristos și numai de aceea formează biserica. Biserica trebuie să simtă impulsul irezistibil și să spună ca și Sfântul Apostol Pavel: de toate m-am lipsit și pe toate le socotesc gunoaie ca să dobândesc pe Hristos. Așa cum citim la Filipeni în capitolul 3, versetul 9. Fiecare membru al bisericii și biserica în întregime trebuie să aibă conștiința exprimată de Sfântul Apostol Pavel: acum nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Apoi se cuvine să vorbim, dragi ascultători, despre biserica împreunare cu Hristos sau împreună sădire în asemănarea morții și învierii lui. Chiar expresiile acestea, împreunarea cu Hristos, îmbrăcarea în Hristos, împreună sădirea în asemănarea morții și învierii lui, sunt din rânduiala botezului, arată un sens al transparenței bisericii pentru Hristos, întemeiată pe botezul celor ce devin membrii ai ei. Așa cum spunea Iisus Hristos: de nu se va naște cineva din apă și din Duh, nu va putea intra în împărăția cerurilor. Biserica trupului Hristos. Această expresie este folosită de Sfântul Apostol Pavel când le scrie Efesenilor, Colosenilor, Corintenilor, Sfântul Apostol Pavel nu consideră biserica trupa lui Hristos în mod abstract, ci ca comunitatea credincioșilor. Noi cei mulți suntem un trup, le scrie Corintenilor, iar voi sunteți trupul lui Hristos și modulare în parte, le scrie de asemenea Corintenilor. Trupurile voastre sunt modularea lui Hristos, suntem modularea ale trupului lui, mă citim la Efeseni. În considerarea bisericii ca trupa lui Hristos, care este capul ei, se afirmă atât poziția centrală a lui Hristos în ea, cât și manifestarea lui prin biserică. Căci trupul e format după chipul capului și îndeplinește intențiile lui, și fiecare mădular, deși e altfel decât celelalte, servește capului și are imprimat în sine specificul capului. Trupul e o continuă exprimare efectivă a capului. Dar Sfântul Apostol Pavel, dragi ascultători, afirmă că credincioșii devin un trup sau mădulare ale trupului lui Hristos prin botez. Noi toți ne-am botezat într-un duh spre a fi un trup, le scrie Corintenilor. Credincioșii și deci trupul lui Hristos pe care ei îl constituie reflectă în existența lor pe Hristos care a murit și a înviat. Sfântul Ioan Gură de Aur zice: Pavel în toate râvnește să arate că toate le avem câte le are și Hristos. Și în toate epistolele sale, preocuparea lui este să arate că în toate noi ne împărtășim de Hristos. Desigur, dragi ascultători, în forța morală a morții și învierii pe care Hristos o iradiază în credincioși și implicată moartea și învierea lui ca evenimente ontologice care au modificat firea lui umană și prin aceasta firea umană. Prin această forță spirituală, morală, iradiată în credincioși, avem sursa ontologică în moartea și învierea Domnului să se producă în noi, în credincioși, o modificare echivalentă cu rezultatul morții în El și să ne conducă spre înviere. Credincioșii botezându-ne, ne împărtășim în mod real de moartea lui Hristos, dar apoi ne împărtășim în mod real de învierea lui Hristos. După Sfinții Părinți, la Dumnezeu existența e una cu binele. Hristos a ridicat natura sa umană la această stare în care persistă neșovăitoare în bine firea umană, într-o stare totală de predare Tatălui. Iar această stare de totală predare Tatălui ni se împărtășește nouă credincioșilor în taina Sfântului Botez. Hristos, primind odată moartea, nu mai moare, pentru că a consolidat prin moarte firea sa umană definitiv în rezistența la orice ispită, într-o definitivă moarte față de orice ispită. Starea aceasta, dragi ascultători, Hristos ne-o comunică și nouă prin botez credincioșilor. Iar dacă noi rămânem în această stare, nu vom mai muri, pentru că suntem definitiv morți păcatului, ci vom învia la viața eternă. În această stare de jertfă a lui Hristos, ca într-un ocean al purității și al puterii de rezistență împotriva ispitelor, suntem sădiți noi credincioșii prin botez. Transparența lui Hristos, a umanității restaurate și îndumnezeite în El prin biserică, se arată într-o viață a noastră după exemplul lui Hristos, dat fiind că Hristos, cu forța umanității lui exemplare, este imprimat în biserică. Dragi ascultători, Hristos, capul bisericii, n-a venit să îi se slujească, ci să slujească El însuși. Și voiește să facă aceasta și prin trupul său tainic. De aceea, dragi ascultători, în Sfânta Împărtășanie, fără ca să ne pierdem ca persoane proprii, Hristos ne unește cu sângele Lui, care se scurge din trupul Lui pe cruce, pentru a produce în acest trup moartea și starea spirituală a învierii. Trece în noi cu tendința de a produce noi aceeași moarte și înviere. Hristos, care moare și înviază, devine subiectul producător de moarte tainică și înviere în subiectele noastre, în ființa noastră. Biserica se constituie și trăiește ca un organism format din mai multe membre, ca un mădular cu mai multe membre, în mers spre moarte și înviere, având drept cap și izvor al acestei mișcări în biserică pe Hristos și în acest sens fiind revărsarea lui Hristos în lume. Toate acestea fac biserica frumoasă și vrednică de respect și de iubire. E o frumusețe, dragi ascultători, de ordin spiritual. Biserica e frumoasă și vrednică de cinstire și de iubire prin smerenia, buna cuvință și promptitudinea pentru slujirea membrilor ei. Menționăm, dragi ascultători, că Sfântul Ioan Gură de Aur repetă de mai multe ori că frumusețea și slava bisericii interioară, de ordin spiritual. Biserica se impune prin căutarea la cele cerești, prin smerenia, răbdarea, cumpătarea, bunătatea, iubirea, slujirea ei, așteptarea unui nou cer și unui nou pământ. Biserica arată în ea valori pe care sunt chemate să le realizeze membrii ei, ca spre adevărata realizare a umanului. De aceea, biserica este casa lui Dumnezeu în totalitatea ei, așezată în văzul nostru. Este Hristos însuși transparent prin cei ce s-au sădit în El, s-au îmbrăcat în El. Biserica e chemată să împlinească porunca Mântuitorului. Voi sunteți sarea pământului. Dacă sarea se va strica, cu ce se va săra? Voi sunteți lumina lumii. Nu poate să se ascundă cetatea așezată pe vârful munților, nici nu aprind făclia și o ascund sub obroc, ci în sfeșnic, ca să lumineze tuturor celor din casă. Așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, ca să vadă faptele voastre cele bune și să slăvească pe Tatăl vostru cel din ceruri. Biserica are menirea să arate lumii întregi numai fapte bune, ca fapte din puterea credinței în Dumnezeu, ca fapte făcute prin puterea și după exemplul lui Hristos. Lumina bisericii, lumina lui Hristos reflectată în ea. Hristos e lumina lumii prin învățătura sa, dar aceasta numai pentru că El însuși e lumina lumii prin persoana și prin exemplul Lui, învățătura Lui, nefăcând decât să ne facă nouă cunoscută persoana sa și modul său de a fi. Biserica este menită să ducă la actualizare de plină unire a lui Dumnezeu cu toți oamenii. Astfel văzută, biserica apare înaintea noastră ca un întreg, unind divinul cu umanul, pe îngeri și pe sfinți, duhurile dreților ajungi la desăvârșire și pe credincioșii trăitori pe pământ, sub un singur cap, Hristos, a cărui lumină dumnezească își răspândește rasele ei și luminează toate adâncurile veacurilor, milenilor, înainte de întruparea dumnezească, întrucât puterea jertfei lui ispășitoare și harul lui răscumpărător se întinde nu numai până în prezent și în viitor până la sfârșitul lumii, ci de asemenea și în cel mai depărătat trecut, cuprinzând pe toți cei puși de la întemerea lumii în cartea vieții mielului celui junghiat, așa cum citim în Apocalipsă, capitolul 13. Dragi ascultători, biserica vine de la Dumnezeu și sfârșește și își află odihna în Dumnezeu. Ea pornește de la Dumnezeu și se întoarce în Dumnezeu pentru a fi la sfârșit de plină și pentru a fi luminată și slăvită în Ierusalimul Ceresc și unită cu împărăția cerească a lui Dumnezeu, cea fără de sfârșit, infinită, având caracterul eternității sub Dumnezeu, împăratul comun al tuturor, ca Dumnezeu să fie totul în toate, așa cum scrie Sfântul Apostol Pavel Corintenilor în capitolul 15. Dragi ascultători, am vorbit despre biserică, despre cum trebuie să înțelegem noi biserica, că noi suntem mădulare ale trupului tainic ale lui Hristos și cum trebuie să înțelegem noi rostul nostru în biserică, fiind fiecare un mădular în parte. Părintele Viorel Vlăducu vă mulțumește pentru atenție și vă spune Doamne ajută!